Gepler Azatlyk Radiosu. Ýerleriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 9-njy awgust, Gepdäniň 1-nji güni. Gepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Podaly soňky habarlar dinleýär. Olar bilen men Ýogşun Anurwan tanış edýär. Demirgazykdaky Gunnuz welaýatynyň paýtagty Gunnuzda owgan hökümet güýçleri bilen Taliban söwgüçüleriniň arasynda agyr söwgüş barýar diýip 8-nji awgustda resmiler we ýaşaýjylar aýtdy. Söwgüçüler 6-njy awgustdan bäri iki welaýat paýtagtyny ele geçirdiler. Emma takminan 375 000 ýylaty bolan Gunnuzyň synmagy Abbasa ýol asyrgynlaryň güýçleriniň ýurtdan çekilmeginiň soňky tapgyryna girmegi bilen Talibanyň may aýyna başlanan giň gerimli hüjümleriniň iň ähmiýetlisi bolar. Gunnuzdaky käbir möhüm hökümet binalary Talibana geçdi diýip çeşmeler metduat wekillerine aýtdy. Şäheriň durly ýerlerine köçe-möçe gadapli söwgüş dowam edýär. Howpsuzlyk güýçleriniň käbir agdalary howa menline tarap ýa-da çekildi diýip Gunnuz welaýat kengeşiniň agdaty Amruddin wala aýtdy. 6-njy awgustda agşam Gunnuzda başlanan söwgüşde adından 11 adam ölüp 39 adam yaralandy diýip welaýat saglygy goraýş müdürligi aýtdy. Welaýatda bir çeşme polisiýa merkeziniň we Gunnuzyň merkezindäki esasy aýlagyň golaýyna çaknaşyklaryň güýçlenenligini aýtdy. Sewit häkimliginiň maglumatyna görä 8-nji awgustda Türkiýanyň Gunwatarynaky Balıkesir welaýatynyň Avtolow ýoluna bolan awtobus hadisesinde 15 adam helak boldy. 17 adam bolsa yaralandy. TRT telekanaly awtobusyň agdarylyp ýoldan çykanlygyny habar berdi. Yol, ulu hadisesinin sebebi entek belli del. Halas edici toparlar vakanın bolon yerine geldi. Hakimlik kelakçılığın bolon yerine 11 adamın ölünlüğünü, beyleklerin keselhanı da ölünlüğünü aitti. Başka zikmeciklikler herlikçe el yeterli bolmadı. Prezident Joe Biden, Pekin hakimiyetlerinin idarlamalarından Abbas'a kaçan Hong Kong yasayıcılarına kömök vermek varadaki zarnama gol çekti deyip BBC haber veriyor. Resminama layıklıkta möhlötü geçen vizeler olan Hong Konglulara vize möhlötlerini uzatma üçün Amerika'da 1,5 ila çenli kalmağa ruhsat veriliyor. Biden bu kararı varada gurrun edip Pekin'i Hong Kong'daki hukukları ve adatlıkları bozmakta ipledi. Bu karar Kıtay'ın avtonom sevtinden gelen bir neçe min migrantın 2019-cu yılda bolup geçen İngili protest tolkunundan son Kıtay Halk Respublikosu'nun yolbaşılarının giyin erimli hücumlarına sezevar olan aktivistlerin, karasız metduatın vekillerinin ve ığrarsız hesaplanayan telekeçilerin yağdaylarını yenilleştirmek için çıkarıldı. Kıtay, Washington'a karısı çıkıp bu zarnamani içerki işlere katışmak ve halkara hukukunun bodulmagy diýip atlanyrdy. Orsiýetiň bir ýaşaýjysy 1500 adamy koronavirus ýokuşdurdy. TASS döwlet habar gurulugy bu habary Rospotrebnadzoryň Yekaterinburgdaky Vektor virus we biotehnologiýa döwlet ilim merkeziniň bölüm başlygy Aleksandr Semenow salanyp habar berdi. Semenow'un sözlerine göre bu Rusya'da hasavalının ve COVID-19'un hedreçenli en köp derecede yayradılma olup duruyor. Vektor'un istatistikasına göre koronavirüs yokuşan bir neyse koronavirüsün adatı görünüşüyle kesilen halatında 2-3 adama virüs yokuşturup biliyor. Virüsün delta görünüşüyle neyse olan adam 5-6 adama virüs yokuşturup biliyor. Emma muňa garamazdan aşy köp ýaýratjylar has köp adamy kesel ýokuşdyryp bilýär. Eger adam sosial aralygy saklamasa, maska giymese, hususanda näsel halyna köp adamly metro ulagyna minip, işe gelip hemmeler gozoklap we öpüp başlasa, bu ýagdaýda onuň aşy köp adamy kesel ýokuşdyrjy bolmak mümkinçiligi bar diýip olaýtdy. Özbekistanlı Bahadur Jalolov 8-nji awgustda Amerikalı boksçı Richard Torres'den üstün çıkıp ağır-ağırımlı boks fäaliýetine ýeňiji boldy. Boyu 2 metrden geçen Jalolov 2019-njy ýyldaky dünýä çempionlygynyň üstüne Olimpiýa altynyny hem goşdy. Torres 2-nji tapgyrda gawagyny düşen kesige seretdirmek üçin gysga wagtlyk medisina bejergisine mätäç boldy. Angliyeli Fraser Clark ve Kazakistanlı Kamışbek Kungabayev kisi ağır ağırımlı boksçuların veyatlaşıgınını birinç medarlara eye vardı.